Don Lugergi, viti meshtarak, figura shën Gjonit Vianej, mendojnë që shqiptarëve të kishës shqiptare, klerit shqiptar, i ofron edhe një rast të shfletoj. Ato figura meshtarësh, vërtet martirë shejt, që përkushtuan gjithçka duke shërbyer Zotit e popullit, që janë meshtarët, që janë rregulltarët gjatë historisë të popullit shqiptar që kanë ruajtur përmes shërbimit e ungjillëzimit edhe identitetin kombëtar dhe madje kanë formuar njëkohësisht ndërgjegjen shpirtërore, edukimin shpirtëror fetar, por edhe atë kombëtar, duke filluar nga Imzot Palengjulli, Don Gjon Buzuku, Imzot Bogdani, Pjetër Budi, për të ardhur deri tek Imzot Gjon Nikoll Kazazi, at Shtefen Gjeqovi, apo Imzot Prenushi, at Anton Harapi, e tjerë që janë kolos, shtylla pa të cilat nuk mund të mendohet historia krishterimit ndërshqiptar dhe vlera e rolit që kanë pasur kleri në historinë e popullit shqiptar. Si e vlerëson ju këtë aspekt?
Aspekti të cilën e përmendët ju është i mrekullueshëm, sepse binomi për fe dhe për atë dhe ishte në mendjen dhe në zemrën e gjithë klerikëve gjatë shekujve, dhe ajo thënja e madhe dhe mrekullueshme e Imzot Pjetër Bogdanit, fati i popullit tim është fati im, dëshmon dhe tregon një identifikim të thellë dhe të fuqishëm me atë çka ishte thimi, çka ishte vujtja, çka ishte kalvari i popullit. Nëse ndalem dhe kujtoj unë vetëm figura që i kam njohur gjatë jetës sime, prej fëmirijës, prej Dom Rok Matejit, njerë Dom Dedramajt, Dom Mark Shirokos, pastaj Dom Nikol Mini, Dom Gaspar Gjinit, e deri të ditët tona, vërtet mund të themi, jo vetëm me goj, por me zemër, falenderojmë Zotin se kemi pasur klerik, që kanë qenë shembullor, për dashuri që kanë pasur për Zotin, por edhe për atë dashuri dhe për shërbim që janë munduar t'ia bajnë krejt popullit, jo vetëm të krishterëve, duke kultivuar vlerat dhe virtytet e mirëfillta të asaj, çka është historia jonë, çka është tradita, çka është kultura, çka është gjuha, çka është arti dhe shumë çka tjetër. Edhe ne duhet të mundohemi në këto dy binare, për fe dhe për atë dhe, ofertën dhe dhuratën e madhe të krishterimit tua shpallmi dhe tua dhurojmë gjithë njerëzve të vullnet mirë, gjithë shqiptarve, pa kurfar pretendimi, por me një qëllim të shërbimit, sepse të shërbesh do të thotë të mbretërosh, nëse ajo bëhet me dashuri dhe për dashuri.